Тук ли сте за едно не така, защото тази вечер стават грандиозни неща. Това тежи много, защото това е наградата на феновете. Ще оправдая тази година и занапред. Обичам ви за това, че гласувахте за мене. Благодаря ви още веднъж.
Колко тежи това, бе, Марти. Марти Джи на гости в следобедния блок. Добре дошъл. Много ми е приятно, Марти.
Добре, винаги ми е приятно. Драго, както знаеш, винаги след моя награда съм ти си първият човек, който я вижда и при когото гостувам. Добър ден на всички слушатели на Дарик Радио в цяла България. Това тежи, защото наистина, когато наградата е дадена от феновете, когато те са гласували за тебе, те са оправдали това, което си правил за тях като партията през изминалата година, и ти трябва да защитиш това доверие, да направиш партията по-хубави и по-яки през другата година, за да може да им кажеш наистина едно голямо благодаря, че гласувахте за мен. Наградата е просто стимул, тя е предметна, но наградата е любовта на феновете. Това е най-конкретното.
Колко партията направи миналата година? Водиш ли им статистика?
Значи, мисля, че бяха някъде над 800 и няколко. Да.
Сериозно?
Да.
Е, това е на ден по две и отгоре.
Да, тук наскоро и даже и с взимането на тази награда и преди нея и на другите дни имах дни, в които имах по две партита. Значи, в сряда, в деня на наградите на пети, бях от 11 часа на репетиции в заедно на НДК, защото аз имах честа да пускам и музиката на всички изпълнители, които правиха перформанси. И след това, заедно с диджейката Нора Голд, с която също имаше участие в диджей перформанса на сцената, направихме така, че след един час в един столичен клуб, където беше автора, всички да се забавляват и там пускахме музика до 6 часа.
Значи ти пак си бил на работа. Не, между другото, в този случай работата и забавлението и удоволствието и това, което си ти, няма разлика. Ми, ти си това, което правиш.
Три в едно, благодаря.
Сега, говорихме си миналата година, когато за пореден път дойде с една
голяма уникална, купа.
Голяма купа, да. Уникална от тук, награда.
От тук тази ти хареса повече,
тази защото по-силна. Тази ми хареса повече, да.
Нали? По-стилна. Еми, тя става на ланец, както видя, и мога да си го носиш, ама не е препоръчително, защото мога да се щупи. Това е награда за вкъщи. Това е да седи в къта, където седат всички награди.
Добре, какъв е къта?
Къта е тази хип-хоп награда за любим диджей селектор за 2013-та, трите награди за най-добър ретро диджей за 2010-та, 2011-та, 2012-та, почетна грамота от Националната диджей лига за цялостен принос към диджейската професия през годините, един голям ваучер от един диджей батъл, който спечелих 5 дни преди наградите,
да.
И разбира се, една от доста ценните ми награди за цялостен принос към Сирок Балкански. Има място за още 3-4, скромно е.
Има, дай Боже, това ще я да ти кажа. Миналата година, като се разделяхме тук, си говорихме, че живот и здраве, аз нямам съмнения. Ти имаше някакви съмнения, чудеше се изобщо пак дали ти се занимава с всичките тия неща. Обаче няма как, когато знаеш как да направиш партията, когато хората искат ти да го направиш, тя наградата, както казваш, тя е...
За мен беше и нещо друго много важно, че аз трябваше да променя изцяло моята визия, защото през миналата година няколко пъти хората ме видяха с един страхотен черен костюм в стил Ала Капоне.
Така е, гангстерския.
За да не се появиме отново, да кажем, гледай го паса, той няма сигурно пари да си отшие нови дрехи, аз прибягнах към една тактика, реших тази година да бъда така горе-долу в тон с самите награди, бяло и златно.
Да.
И както виждаш по снимките, които преди малко разглеждаше, изненадах всички с визия, поради проста причина, че никой не е очаквал, нали, до такава степен. Един вик, изглеждаш пошло, изглеждаш като чалгаджия. Ами вижте сега, хора, един артист...
Кой казва така?
Има такива хейтери, които...
Пълни глупости.
Между другото, аз за последните 3 дни съм изтерил над 60-70 човека от Фейсбук, точно поради тия работи. Заради поствания на стената ми, аз не искам да пишат глупости и такива работи. Значи, аз това съм го заслужил. Това не съм го взел назаем или съм пребил някой, за да го взема. Това аз съм си го заслужил. Това е наградата на феновете.
Аз искам да им кажа нещо друго на тия хейтери. За хип-хоп наградите се чуват различни неща. Но в случая твоето присъствие там ги прави значими и качва на друго
значи,
ниво.
Само искам да отметна и аз една скоба. Каквото и да се чува за хип-хоп наградите, аз искам тук да благодаря на Мария Бонова и целият екип, който работи с нея, защото лично бях съпричастен към тях последните дни и видях как се правят едни такива награди, как се прави перформанса, как се танцуват всички балети, хип-хоп артисти, какво правят, как се подготвят безсънно, за да може това нещо да се случи. Това е един голям принос, ние сме едно голямо общество, което трябва да бъдем заедно. Обтваряме една друга скоба към тези, които хейтват и са от това общество. Не искам да се карам с никой, но тук ще кажа следното нещо. Хип-хопа не е само война, както някой си го представят, нали? И там се избиват в Америка, Тупак, Notorious B.I.G. и това нова. Да. Ние сме една малка държава, която трябва да бъдем заедно и хип-хопа трябва да ни обединява, а не да ни разединява. Да. Другото, което искам да кажа е, че повечето, които хейтнаха наградите, за съжаление, пак казвам, че са ми приятели, но те за последните години не са направили нищо, освен едно-две партита. И гледат да успеят на гръба на другите. И когато не могат да успеят, те почват да хейтват тия, които успяват. Не го правете, защото някой ден ще успеете и вие, пожелавам ви го, да се закичите не само с награди, ами и с любовта на феновете, защото това е най-важното нещо.
Разкажи ми сега за партитата, за тия 800, над 800 събития, в които ти си бил хем главното действащо лице, хем невидим в известна смисъл, значи, т.е. Да не се натрапиш.
Значи аз работя, както знаеш, с всички изпълнители групи, да. И не само в хип-хоп жанра, и в попа, и в рока. Интересно ми е, когато работя с артисти, защото там нещата се получават много добре. Ние си заимстваме, за да не стане някой гаф. Това беше идеята, нали, още от самото начало и на самите награди. Диджея да може да покрие някой гаф. Затова ме помолих аз да бъда човек, който да пуска цялата музика, защото аз знам как да го направя. Примерно да пусна някаква сирена или някаква музика, ако стане нещо, и не могат да отреагират, когато те имат готови заготовки в ПТС или в някой компютър. Не искам да обиждам сега нито един човек, който пуска музика в такъв принцип, но винаги диджея знае как да отреагира в такива ситуации.
Да, важно, да.
Тези партията, които направих, не бяха само, още един път ще се повторя, хип-хоп и R&B. Те бяха и ретро, те имаше и много партията с изцяло българска музика, защото все пак аз харесвам, обичам както старата, така и новата българска музика, защото тя се развива в добър аспект последните няколко години. Както видиш, хип-хопа има градация, появяват се млади интересни изпълнители. Да, във всякакъв стил, които...
Даже жанрово се поотвори малко.
Точно така, разбира се, получават се колаборации с поп, рок, хип-хоп и поп. И това са интересни неща за младите хора, защото на времето нямаше такива неща, имаше, но те бяха малко. И партията, какво ти кажа, аз принципно 3 месеца на морето съм всеки ден на работа. Даже имам и някой път и бич партията през деня си правя, защото аз съм работа на плажа и там ми е год, примерно, да гледам цици и дупета, да си пия мохитота и да си пускам готина музика, защото всички се забавляват. Изкарваме две колони, на никой не пречиме и всичко е окей.
Я ми кажи, помниш ли кое беше първото парче, което пусна с анонс някъде, не знам коя година, кои години? Когато още не беше диджея, който си сега, но искаше да бъдеш, искаше да стане. Знаеш ли, че това те дърпа? Даже може да не си знали как се наричат тия хора, които пускат парчета. Говоря за детски години още.
Значи, това стана 82-а или 3-та година, когато бях в Поморие. Бяхме се събрали там нашата тайфа, както обичаме всички да се изразяваме на тинейджерските години. И аз тогава носих една чантичка с касетки. Значи, много така итало диско, Кен Ласло, Ли Маро, ето от този период време. И Self Control, Лора Бренниган беше излезнала точно тогава. Значи, мисля, че беше 84-та година, ако не се лъжа. И се събрахме в едно заведение, което сега е супермаркет. Казваше се Сладкарница Аграрника. И се оказа така, че диджея, който е там, трябва да отиде на работа от това заведение в нощния бар на хотел Поморие. И стана въпрос, нали, това става 9 часа, тогава претъпкано, и стана въпрос, отидах аз, извадих касетките, почнах да пускам, почнах да говоря. Това ми беше първото участие зад пулта, първото пускане, първите анонси, нали, здравейте, как сте, приятели, тук ли ми е тайфата, е разни такива работи.
Беше ли Марти Джи тогава?
Не, тогава. Имаше... Да. Значи до 90-та година аз бях диджей даже не диджей, ами дисководещият Мартин Младенов. Да. Защото тогава тези съкръщения и тези псевдоними не съществуваха. Дори помня на програмата за изпитната комисия, написваш, нали, списъка с песните, там трябваше задължително да присъстват 5 български песни, 3 руски, още малко от социалистическите лагери и някъде около 3 или 4 до 5 парчета и пишеш отгоре програма на дисководещия еди кой си. Нямаше диджей, нямаше съкръщение. И политически изпит задължително, отпадаха всичките. Ролята на комсомола и младеща в дискотечния живот на България.
Стига, бе, сериозно ли? Да. Уникална щеродия.
Да. Не, това само болен мозък мога да измисли такова нещо, разбираш.
И голямо нещо трябва да е било. Опитам се да си го представя. 84-та година, тая сладкарница, отиваш с касетите и това, което
аз
си направил...
Аз бях с коса парта... до раменете тогава и бях някъде около 45 кг тежах.
А, добре, как измисли Марти Джи точно да е сценичните
Марти Джи дойде от любовта ми към две неща. Едното е към Майкъл Джексон, другото е към напитката Джим Бим. И така там... стана Джито, да.
До ден днешен видял си много кариери да тръгват и да падат.
Видял съм и кариери, си... които не тръгват.
И които не тръгват. Да. Какво е златното правило, което ти си открил с опита, не, което не е казано от, да знам, не го пише в някакви наръчници.
Значи аз, когато отивам на работа, отивам винаги съсредоточен, обичам да съм подготвен, обичам да мисля за партито, което ще направя вечерта. И когато, примерно, се кача в колата или в таксито и почва да ме заговаря самия таксиметров шофьор, понеже те ме возят само познати хора, персонални таксита, и, примерно, почват някакви глупости да се говорят, той какво днеска направил, какво напазарувал жена му, как се бил сблъсква с някакви проблеми, аз само се обръщам и казвам, ще те помоля малко, нали, да запазим мълчанието, защото аз се средоточавам и в следващия момент, когато той продължи да си говори, аз вече се правя, че не го чувам и той си говори сам, си мисля за моите работи. Едно от нещата, които съм разбрал през годините е, че освен, че клиента има право, той не трябва да има право винаги, демек да не досажда.
Да.
Защото има в клубове и дискотеки хора, които не се усещат. Тъй като вече хората ходят на определени места само да се отбележат, че са били там. Не да купонясват, не да става веселба като едно време, ами просто да си отворят телефоните
да и тагнат.
Да се тагнат, че са еди къде си, са еди кой си. Втория момент е да отидат, ако има микрофон или те не чуват даже и музиката, която свири и какво свири и дали диджея говори, евентуално да се поздравят, да се покажат, ето ние сме тук. Аз ще поздравя моите приятели, сега ще видите какво става. Тръгнал, нали, с цената на едно пакетче дъвки 2 лева напред.
Да.
И вика, ето сега ще дам на диджея 2 лева, той за него 2 лева са много пари, примерно. Третото нещо, което е, че точно трябва определено диджея да не се плъзга, нали, примерно, от красиви мацки са, ама айде, моля ти се, марят са, само изключение за нашата компания, примерно, ти пускаш ретро или черно, те искат някоя парче, което върви в момента, което по цял ден им надува главите, обаче сега, дайте сега да видим, моята приятелка е готина, тя ще отиде сега се подмаже на диджея, ще го фане за ръчичката.
И той ще пусне,
примерно, Шакира или нещо, което върви в момента. Само че аз винаги съм бил така, спазвам тенденцията, за която работя вечерта на дадено парти. И колкото и да красива мацката, колкото и да ми се иска да го пусна, не прави изключение, защото ще стане нещо страшно. Ще дойде втора, трета, пета, десета и партито отива по дяволите.
Край, губиш
го, да. А има хора, които са дошли специално за това парти и за тази музика да го слушат. И ти нарушаваш цялата концепция и на самото заведение, което се е потрудило да направи рекламата и стайлинга за това парти.
Да.
И танцорките, които са дошли и са извикани за това парти, за да танцуват на дадената музика, и хората, които са дошли да и се кефат, и следващия момент всички остават с извинение като преебани.
Дисциплина?
Факт е така, защото диджея гледа да вземе парите. Не гледа дали ще наруши концепцията на заведението.
Да.
Имаме лакоми колеги, които отиват и само отиват заради парите. Или си чатат цяла вечер по Фейсбук, не го интересува какво звучи, дали
пуска каквото дойде.
Пуска каквото дойде. Примерно гледа си часовника, колко време вече е станало, и 3 часа, що не е 4, да си взема парите и си хода мамка му. Принципи.
Това ще я ти кажа. Принципи, безкомпромисност и дисциплина.
Затова в София работят заведения, други затварят, претрансформират се в други.
Да.
Защото има неправен начин на работа. Тук вече работа на менеджери и управители, които до вчера са били бармани и сервитьори и си мислят, че много разбират от всичко и изведнъж, айде, Саш, ние ще покажем една ефтиния диджей. Чакай, бе, ти чул ли си го въобще този човек как работи? Знаеш ли той къде е работил до сега? Примерно, той е работил примерно в квартала в Дружба. Ама какво е пускал там? Как го е пускал? Какви пари е взимал? От какво го е пускал? Защото наскоро се натъхнах на парти с два айфона.
Да, бе.
Сериозно ти казвам. И то в изискано, луксозно, столично заведение, което е наблизко тук.
Боже,
диджея пуска с два айфона.
А, този разговор, Марти, много ми се иска да го чуят всички, които биха желали да бъдат диджей, обаче не знаят още как или правят някакви грешни неща. Защото тези думи някъде в специализирано училище струват пари.
Разбира се, значи в момента има проби да се направи едно такова легализирано училище, само че има там един проблем, че не се казва на хората, че това училище не е безплатно, а струва пари. И там трябва да се издържат някакви изпити, ако те скъсат, ти пак трябва да ги дадеш тия пари. Парите са между 800 и 1000 лева.
Да.
Нали се сещаш, че никой няма да се запише, там ще се запишат само тия, които не могат. Тези, които могат, като мене, аз няма да се запиша за такова училище, но там са придобити средства от еврофондовете, там е... и те трябва да се оправдаят, защото ако не се оправдаят, трябва да се връщат.
Марти, още веднъж поздравления. Не съм се съмнявал в тази награда и от сега ти каза, не се съмнявам в следващата до година.
Е, следващото мисля, здрав... че ще трябва за цялостен принос към някой стил музика, защото време
е. Така е. Принципно
време
така...
става 30 години. Между другото, да ти кажа и да ти вметна една скоба, че наскоро би трябва да поканиш и академик Балкански, който да е тук да ти говори за новата програма на цирк
Очаквам
Балкански.
Го, защото ние държим връзка, знаеш, с него, защото така, там че той нещата... ми дава знаки.
Днеска да поздравим, да, разбира се, да поздравим нашия приятел Николай Балкански, който днес има рожден ден.
Днеска ли
да,
му рожден?
Да, специално поздравяваме. Ники, честит рожден ден на 22.
Честит рожден ден. 22. Младеж.
И за финал да включа аз нещата, да кажа, че това е една от моите любими old school gangster rap банди. The Dog Pound. Gangster rap.
Марти Джи на гости след обедния блок.